Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Saaremaa tund.
Tere kuulema 4131. Keskpäeva saadet on reede 10. juuli ja nagu signatuur ütles, on meil täna taas Saaremaa teemad päevakorral. Ja peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla abivallavanem Jüri Linde. Me räägime ajalisest parkimisest ning kesklinna liikluskorraldusest. Abivallavanem Kristina Maripuu arenduse peaspetsialist Käte Pihlak räägivad ettevõtjate toetusvoorust, mis on mõeldud siis koronaviirusest põhjustatud kahjude hüvitamiseks. Arenduse peaspetsialist Maire Käärit on meil ka stuudios. Me räägime hajaasustusprogrammi taotlusvoorust ja saate lõpus on stuudios sporditööspetsialist Rasmus Tüüts. Me räägime piirkondlikest mängudest kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda tere kena keskpäeva meie tänase saate esimene stuudio külaline abivallavanem Jüri Linde, tere.
Tere teile.
Nii, meil siis ikka noh, need igivanad ja igikestvad teemad, parkimine ja kesklinna liikluskorraldus. Noh, me võime sellest ilmselt rääkima jäädagi ja loota, et kõik on kõigega ja alati ja lõplikult rahul, noh, seda pole mõeldagi. Kuidas meil siis nüüd selle ajalise parkimisega läinud on, et kas praegu võib juba teha mingisuguseid järeldusi või on veel vara?
Jah, täna on küsimust, et me võime täna juba esimesi järeldusi teha, et noh, tegelikult ajaline parkimine on meil juba varem olnud eelnevatel aastatel samamoodi, et olid kohad, kus olid meil tunniajased parkimised ja olid kahetunnised parkimised, aga paraku kui kontrolli asjale ei järgne, siis on need asjad just nii nagu Jumal juhatab, et aga selle aasta siis esimesest juulist alates me teostame siis ise kontrolli ja korraldasime ümber ka seda parkimist, et igal pool, kus meil ajaline parkimine on, on siis kahetunnine, et oleks igal pool ühtemoodi ja ühtemoodi arusaadav, mis oleks kodanikele kindlasti ju selgem ja lihtsam. ja laiendasime ka muidugi seda ajalise piirangu ala ja seda me tahame veel laiendada ja parkimiskohti veel täiendavalt nagu juurde teha.
No seal on nüüd siis, et nüüd kuulajatel ikka veel üle korrata, et tegemist ei ole tasulise parkimisega, lihtsalt kui inimene sellel piiranguga alal parkib kauem kui 2 tundi, siis läheb asi rahaliseks, et siis võib saada trahvi. Palju te trahve teinud olete?
Jah, täpselt nii, et siis võib saada 20 euri trahvi. Tänaseks ei ole me ühtegi trahvi viitungit välja kirjutanud, et kui siin 1. juulil, kui me kontrolliga alustasime, siis esimesel päeval oli kohe 38 rikkumist, avastasime, mis on...
Kordame kaega, me saame juba päris palju raha.
Jah, mis on päris suur arv. Ja tänaseks on pilt tegelikult palju parem, et meil autohid kasutavad parkimiskella ja kelle parkimiskella ei ole, siis on kirjutatud paberilipaka peale oma parkimise alguse aeg, et ise olen käinud jalutanud mööda lossi tänavat ja vaadanud, et tõepoolest on ilusti fikseeritud ja siiagi tulles sõitsin läbi siin uue tänava parkla ja siis ka meil kultuurikeskuse taguse parkla ja muidugi, et huvitav oligi see, et see kus ajaline parkimist ei ole, et ehk siis uue tänava parkla oli täis, aga siin samas lossi tänaval oli parkimiskohti täiesti olemas ja ise sain ka väga edukalt siia 2-tunnise parkimisalasse nagu auto ära parkitud.
No kui me rahast räägime, kas selle korra nii-öelda kontrollimine ja tagamine, kas see ei lähe nagu kallimaks, kui sealt neid trahve tuleb, eriti kui te veel nii hea südamega olete, et ei kirjutagi need kiitinguid välja siin veel?
No tegelikult on täna seis selline, et meil ei ole olnud põhjust veel neid välja kirjutada, sest me oleme võtnud eesmärgiks, et me kohe esimese korraga seda trahvi viitungit välja kirjutavad, tulebki hoiatusteade. Ja tänaseks need hoiatusteateid on juba välja kirjutatud oma jagu ja siin on olukord on paranenud, et nagu ma enne ütlesin, et kellad on väljas ja paperi peal on parkimisaeg.
Aga äkki mängu. Oleks ikkagi nagu lihtsam, no on ju mõjal linnades ka tasuline parkimine, et ongi selge, vaat siit maalt hakkab see tasulise parkimisala ja kõigil on nagu selge sott. Sest no praegu minu meelest oli algul oli kõige keerulisem ka see, et inimesed ei saanud päris täpselt aru, et kus kohas need ala või kus need täpselt need kohad on siis, kus ma võin ainult 2 tundi parkida. Et noh, küll siin lehtedes olid skeemid ja räägiti ka, aga et noh, et siis oleks nagu asi kuidagi lihtne ja konkreetne. Vaat selline lugu, vaat siit maalt hakkab see ala peale ja vaat ja nii ongi.
No tasuline parkimine minu teada Kuressaare linnas on kunagi ka olnud,
oli.
Aga sellega vist oli selline lugu, et selle korraldamine läks kallimaks kui selle tulu saamine, et ka selle aasta alguses meil oli korral see arutelu, et kas minna selle peale või mitte minna, aga tõepoolest kõik need seadmed asjad, mis vajalikud on, need maksavad oma jagu ja siin võib olla jällegi juhtuda see, et me teeme küll tasulise parkimise, aga samas me maksame selle lopis peale. Nii et noh, see ei pruugi võib-olla siin sellises väike linnas nagu niimoodi toimida kui suurtes linnades.
No võib-olla rahalises mõttes ta jah, ei ole kasumlik, aga korra loomise mõttes oleks nagu asi kuidagi väga selge ja konkreetne.
Jah, et noh, isegi olen mõelnud, et võib-olla kui me teeksime tasulise parkimistsooni, siis see annaks võib-olla meil parkimiskohti juurde, ehk meil tuleksid kaasa ka eraisikud või eraettevõtted. Noh, täna meil on üks tasune parkimine on kaubamaja taga. Et võib-olla siis tekiks neid parkimiskohti juurde, kus ongi eraparkla ja on võimalik raha eest nagu parkida. Aga noh, see vajaks ilmselt täiendavat uurimust, et ja analüüsimist, et kuidas see nagu ära tasuks.
Praegu nii. Ja see kord jääb siis kehtima praegu kui kauaks sügiseni?
See jääb täna on plaanitud.
Kuni ei ole ümber mõeldud.
Just täpselt nii, et aga siin panen südamele, et kasutage parkimiskella või märkige oma, fikseerige oma aeg ära mingil moel, et oleks aru saadav. Ja Mare Liik siin just enne ütles, et kes meil teostab seda kontrolli, et kusjuures eriti korrektsed on meil väliskülalised. Et nende poolt ei ole siiani tulnud mitte ühte rikkumist.
Nad on kellelt õppida. No räägime natukene sellest kesklinna liikluskorraldusest ka, nüüd on siis jälle nädalavahetus tulemas, mis tähendab seda, et homsest pühapäeva õhtuni kesklinnast läbi sõita ei saa, kui tegemist ei ole liinibussi või takso või noh, ütleme siis operatiivsõidukiga. Kuidas sellega nüüd on? Vahepeal nagu ettevõtjad jälle tõstsid mässu, saatsid kirju või mis iganes olen kuulnud?
Jah, tõepoolest, et ettevõtjad siin osad on, ei ole rahul sellega, et me siin laupäev pühapäev oleme takistanud liiklust või sulgenud liikluse siis Raekoja platsil nii-öelda, aga täna see veel niimoodi ka igal juhul jätkub. Eks siin on nii vastuargumente kui ka pooldajad, nii et noh, tihti peale kipubki nii olema, et need, kes sa vastasid, nad domineerivadki ja on...
No ja praegu hakata nüüd uuesti jälle midagi ümber mängima, siis me ei saa ikkagi teada, et noh, lasta siis olla, see oli nüüd augusti...
See on augusti lõpuni
augusti et noh, siis on nagu võimalik näha, et kuidas siis see asi toimis või kuidas ta ei toiminud, aga et noh, nüüd hakata, et üks nädal on ja siis jälle muudame ringi, et noh, see ei ole nüüd üldse mõistlik.
Jah, ei, niimoodi pendeldamine ei ole kindlasti mõistlik ja võiks katsetame, proovime selle suve ära, et jah, nad on toonud välja, et neil on käibelangud ja külastatavuse arv on vähenenud.
No samas jälle, alles me siin rääkisime või oli ka lehes pikk artikkel, et meie toitlustusasutustes noh, suvel enam nagu päevapraadi ei saa, kuna noh, nii palju on tööd ja nii palju on kliente, et hakata nüüd jah, mingi päevapraega jamama veel odava päevapraega, et see nagu ei ole üldse võimalik. Et noh, kus see tõde siis on?
No jah, räägid ise enda vastu. Aga noh, ei tahaks nagu vastanduda siin nüüd ettevõtjatega, et noh, samas muidugi nad tõid ka välja selle langu, eks ole, käibelang 20%, aga noh, samas kui me vaatame ka juunikuu laeva liiklejad, eks ole, siis ka seal oli ju 18%, mis meedias läbi käis, oli reisite arvu langus, eks ole, et noh, ma arvan, et kindlasti on need ju omavahel seotud ja me ei saa ära unustada, et meil 2-3 kuud korona, mis siin eri olukorra tekitas, ja välisturiste ilmselt ongi vähem, et kahjuks selline olukord.
No praegu on võib-olla sellest vara rääkida, aga no mis järgmisel suvel saab, sest noh, sel aastal nagu jäigi see asi kuidagi niimoodi viimasele hetkele, et noh, kui see kesklinn liiklusele sulgeda, noh, siis oleks mõistlik teha seda ikkagi, noh, näiteks ma ütlen 1. juunist, noh, mitte nii, nagu ta on meil nüüd on pool suve on selja taga ja nüüd me siis mõtleme ja otsustame veel. Et noh, need asjad tuleks läbi rääkida ja vaielda ikkagi noh, talvel kevadel ja kui ta kinni panna, siis ikkagi kohe suve algusest suve lõpuni või siis üldse mitte panna, noh, see on nüüd jälle arutelu asi, aga et noh, mitte, et ta ei jääks jälle niimoodi kuidagi 12. tunnile.
Ja just, et noh, selline plaan juba oli, et olekski suvekuud kinni, eks ole, aga see nädalavahetuse variant lõpuks ei nii-öelda kompromissvariantina ja kui siin on toodud välja, et nüüd, mis meil on keskvälja kehitatud siin EAS-i toel, eks ole ettevõtlus toetavine edasi, aga noh, seal on ka üks oluline kriteerium sisse kirjutatud, et sellega vähendatakse liikluskoormust linnas.
Ja, seda punkti ei taha keegi tsiteerida.
Ja peame soodustama jala ja jalgrattaga liiklemist siin, et noh, see on ka see, mida me peaksime ka täitma. Nii et...
No ja sügis, et ma saan aru, et osa keskväljakust läheb meil taas revanti ümberehituseks, jah?
No loodame, et see väga suurt ulatust ei puuduta, et aga jah, tõepoolest sadevee osas mingil määral natuke küll, jah.
No ärme hakkame ennustama, aga kas peale seda peaks siis olema need uputuse probleemid, noh vähemalt vaekoja puhul nagu jäänud minevikku või?
No sellised rehkendused tehtud, et selle ümberehitusega tagatakse siis piisav äravool, et
noh, samas ei või jääl teada, mida ilmataat meile saadab, et noh, kui ikka tuleb väga palju vett ühe korraga, siis...
No jah, ega äärmusi kõik ei saagi katkest.
Nii, ühesõnaga meie paneme siis kõigile liiklejatele südamele, et nendel aladel, kus on siis ajaline parkimispiirang, kasutage parkimiskella, mis on kõige mõistlikum või siis jätke sinna sedelikene ja olge korralikud, nii nagu on meie väliskülalised.
Jah, just nii, ja parkimiskohti me tahame veel juurde tekitada, et kahjuks nüüd see koroonaaeg natukene nagu uinutas meid ära, aga loodetavasti ikkagi need tekib nüüd juurde veel.
Selge, aitäh stuudiosse tulemast, Tabi Valavanem Jüri Linde. I don't wanna... ja meie stuudios on külalised vahetunud. Hea meel öelda tere tulemast, abi vallavanem Kristina Maripuu. Tere.
Tervist.
No ma lubasin siin välja varem ka arenduse peaspetsialisti Käte Viilakut, tuleb välja, tema teeb tööd.
Käte tõesti sellest samast teemast oskab rääkida paremini kui mina ilmselt, aga küll on käed jalad tööd täis, nii et, kohe siis täpsemalt selle teemani jõuame.
No tegelikult see on ka töö, mis me siin praegu teeme, nii et ei ole midagi. Ja meie teemaks on ettevõtjate toetusvoor, ehk siis koronaviirusest põhjustatud kahjude hüvitamiseks on võimalik küsida abi. Ilmselt seda on ka tehtud.
Täpselt nii, kui minna ajas natukene tagasi, siis aprilli lõpus otsustati riigitasandil, et Saaremaa ja Muhu vald saavad ettevõtjate tarvis toetust, sest just need piirkonnad siis eriolukorra nii lisapiirangute tõttu kannatasid rohkem ja mai lõpus rahandusministeeriumi ja vallavalitsuse vahel vastav leping sõlmiti ja Saaremaa vald siis sai 280 000 eurot kokku selle klausliga, et tuleb see raha siis jagada äriühingute ja FIE-de vahel siin. Nii et ja vastava korra väljatöötamisel olid meil abiks ettevõtjate liit ja arenduskeskus ja sai siis juuni kuus vallavolikogu poolt ka vastav kord kinnitatud.
No ma ei tea, tavakodanikule see summa tundub kohutavalt suur, kuigi samas ilmselt valla mastaape arvestades, ta ei ole väga suur raha.
Isenesest, kui me räägime, et kui palju siis on neid samu äriühingud ja FIE-sid ja üldse, et kes saaksid tulla potentsiaalselt üldse taotlema, kui me räägime kogu arvust, siis see summa on suurusjärgus 3000 rohkem, eks ju. Tegelikult, kui võtame selle 280 000, selle taotlusvooru maksimum summa taotle kohta, mis on 5000, siis eeldusel, et näiteks kõik tuleksid taotlema seda 5000 suurust summat, siis tegelikult on ju niimoodi, et jagub seda toetussummat siiski vähestele, nii et, selles kontekstis ta tegelikult kokku ei ole see summa, millega me saaksime kõiki siis rõõmustada.
Aga kui palju, kas on võimalik kuidagi öelda ka, kui suur hulk siis nendest ettevõtjatest ja ettevõtetest nagu kannatasidki tõsist kahjuks? See on nüüd 99%, noh, võib-olla mõnel ei olnudki nagu väga viga. Mõnel on selline spetsiifika, et ta sai tegutseda ja toimetada ka kriisitingimustes.
Praegu oligi nüüd selle taotlusvooru puhul selline võtmetegur, et mille alusel seda toetust saab üldse jagada, mis on võimalikult möödetav, selle võrra ka võimalikult õiglane. Ja on siis kaks sellist põhilist kriteeriumi. Esiteks on käibelangus, täpsemad tingimused on kõik ka valla kodulehel olemas, kes huvi tunneb ja keda see puudutab. Ja teine on siis see, kui ettevõte tegi eriolukorra tõttu täiendavaid kulutusi isikukaitse vahenditele. Et just, et ühed, kes siis ei saanud keeleteks töötada eriolukorra nõuete tõttu, teised, kes küll töötamist jätkasid, aga pidid tegema selleks täiendavaid kulutusi, et need on nii-öelda sellised möödetavad kriteeriumid. On olnud ka etteheiteid, et me ei arvesta siis sellega, et on hooajalisi ettevõtteid ja nende puhul see käibelangus üldse sellises perioodis ei kajastu või siis peaksime hoopis arvestama veel mingisuguseid innovaatilisemaid tegureid, et hetkel meil on üsnagi traditsiooniline selline möödetav see. Ja kui küsida jah siis seda, et kui palju on neid ettevõtjaid, kes on saanud kahju, ma ei oska täpselt sellist suurusjärku ennustada, küll aga on minule ka murelikud ettevõtjad helistanud, kirjeldanud, mis siis täpselt juhtus ja ongi ju niimoodi, et selle eriolukorra ajal kes näiteks pidi enda poe kinni panema, ta ei teeninud selle ajaga mitte midagi, ehk siis ta tõesti sõna otseses mõttes kannatas selle olukorra tõttu kahju. Et selleks see toetusmeede ongi siis ellu kutsutud.
Ja need kriteeriumid, need te pidi ise välja mõtlema, kuigi sellist toetust jagatakse ju ilmselt üle terve Eesti. Et
ei,
kas
ei, see konkreetne toetus, nagu enne ka ütlesin, on siis Saarema ja Muhu, et kuna siin olid ka eriolukorra tuttu veel täiendavad lisapiirangud. Saarema ja Muhu.
Saareme vahelt.
Just, ja selle võrra oli ka selle korra väljatöötamine keerulisem, sellepärast ei olnud ju kelleltki ka nii-öelda sellist näidet ette võtta. See, et rahandusministeriumiga sõlmitud lepingus oli tõesti toodud välja see, et nagu ka enne mainisin, et äriühingud ja FIE-d on need, keda toetada, aga kogu selle korra väljatöötamine, see vabadus on olnud siis siin Saaremaal endal koha peal.
Kas need toetused on nüüd juba nagu välja makstud või see alles käib see protsess?
Jaa, et tegelikult see ongi kõige olulisem, mida täna siin toonitada, et me oleme selle taotlusvooruga täpselt poole peal. Et selle nädala esmaspäevast taotlemine algas ja kestab see tuleva nädala reeden ehk 17. juulini südaööni välja siis. on taotlemine päris mugav meie iseteeninduskeskkonnas nimega Spoku. Täpne info on ka valla kodulehel olemas ja täna läksin ka ise ID-kaardiga sinna iseteeninduskeskkonda sisse, et näha, et milline vaade siis taotlejal seal avaneb. Osad väljad olid tänu ID-kaardile minu eest juba ka täidetud ja ütleme, see sama vaade, need lahtre, mis tuli täita, et esmapilgul paistis kõik üpriski selline loogiline. Seal saab ka taotleja täpsemalt veel kirjeldada seda, mis siis on juhtunud ja kellel on täiendavaid küsimusi, siis arenduse peaspetsialist Käte Pihlak saab rõõmu kaidata ja toonitame seda ka veel, et hea oleks, kui ei jääks taotlemine päris viimasele minutile, et siis lihtsalt ei ole enam nii-öelda võimalik abi küsida, et kui nüüd tullagi 17. juuli südaöö hakul, et siis me enam ei saa vastata, aga ütlen veel ka seda, et on praegu värske seisuga tulnud meile siis 54 taotlust. Põhiliselt on kõik taotlused seotud ikkagi käibelangusega, väiksemas, väga väikses mahus on siis neid, kes taotlevad isikukaitsevahendit peale tehtud kulude hüvitamist.
Ja siis mingil hetkel tuleb see otsus?
Just nimelt ja ütlen veel ka siis veel eelmise mõtte lõpetuseks, et kõige esimesel päeval tuli meil 30 taotlust, eile näiteks tuli ainult 4 taotlust, küll aga ilmselt on loogiline, et siis tähtaja lõppedes tuleb taotlusi veel juurde, et me oleme valmis ikkagi suuremaks taotluste hulgaks, siis kõik need taotlused kontrollitakse ja mis tingimustele vastavad, lähevad hindamisele ja on ka siis meil pandud paika hindamiskomisjon. See on viie liikmeline vallavalitsuse poole, et lisaks minule on arendusnõunik Anu Vares, ettevõtjate liidu esindajaks Urmas Pau, arenduskeskuse poolt Rainer Paenurk ja Saarte koostöökogust Koit Kelder. Nii et siis on ka selline komisjon neid taotlusi hindamas.
Ja see raha jõuab siis ettevõtjateni peale otsuste tegemist umbes?
Praegu ongi nüüd niimoodi, et vastavalt määrusele, kui on tehtud ära need otsused, siis isegi ütleme siis niimoodi, et taotluse esitamisest ühe kuu jooksul tuleb siis otsus ära teha ja kui otsus on tehtud, siis ei ole maksmisega nii-öelda põhjust viivitada. Ja mis nüüd ongi, et ettevõtja vaatest võib-olla tundub see aeg väga pikk, et me räägime aprilli lõppu otsusest, kus riigi poolt see info tuli, et see toetus tuleb ja nüüd oleme jõudmas juba varsti augusti kuusse ja see toetus siis nüüd alles paistab ettevõtjani jõudvat. Küll aga tegelikult saan kinnitada, et me oleme selle korra väljatöötamise ja kogu volikogu menetlusega liikunud maksimum kiiruselt, nii et lihtsalt see teata bürokraatlik protsess on olnud siin see, mis tuleb läbi teha, aga...
No ja arvestada sellega, et noh, kui küsimus puudutab raha, siis on ka igasugused vaidlused ja arusaamatused kerged tekkima, et noh, et pigem see ettevalmistusperiood ikkagi võtta niimoodi tõsiselt ja kõik läbi kaaluda, et pärast ei oleks mingisuguseid pahandusi.
Võitaks, et see sama mõte on üks, millest me oleme ka alustanud, et kus on raha ja kus on raha, mida jagada, see tekitab teatavaid erimeelsusi juba vaikimise nagu nii, et sellepärast meil ongi olnud üsnagi sellised, nagu ma ütlen, möödetavad asjad, et mille alusel siis jagada, et mitte ei ole sellist subjektiivsus, et kes nüüd mingisuguse loo kokku on kirjutanud, vaid tõesti, et see kajastub ka siis numbrites ja arvetel.
Selle raha kasutamine on siis ettevõtja enda, mis ta arvab sellega teha, siis seda ta teebki. Seal pärast mõttes, enam ei ole mingit vaja, keegi on kontrollimas, mis sa selle toetusega nüüd tegid või kuhu sa selle panid.
Siin on tõesti niimoodi, et enam hiljem aru on, et kui sellist esitama ei pea, sest tegelikult on sisuliselt juba see kõik nii-öelda enne
ära
juhtunud.
Juba.
Täpselt. Küll aga peab vallavalitsust tegema aru anda siis rahandusministeriumile, et kuidas siin meie poolt see raha sai jagatud, kuidas ta sai kasutatud, et aruandjad oleme meie, aga taotleja jaoks on niimoodi, et kui ta on selle toetuse kätte saanud, siis sellega on see tema jaoks nagu siis lõppenud.
No põhiline on see, et inimesed nüüd ei magaks seda viimast hetke ja ei avastaks pärast, et oi näed, selline võimalus oli ja jäi esitamata see taotlus, et see on nagu kõige tähtsam.
Et tõesti kogu info on valla kodulehelt leitav ja Käte Pihlaku nimest juba korduvalt rääkisime, aga on ka siis eraldi vastav meiliaadress covid@saaremavald.ee, kuhu saab ka need küsimused saata, nii et tõesti hea meelega abistame.
No siin sel nädalal Anu Varesega rääkisime ka valla ideekorjest, mis on rõõmsalt lahti läinud.
Jaa.
Et kuidas siis tänase päeva seis on? Tohutult palju huvitavaid ideid on tekinud.
Ideid on ka tulnud loomulikult, ja me tegelikult tuleval nädalal teeme veel sellise aktiivsema ringkäigu, et siis 14-16. juulini koostus Koopiga teeme siis sellise ideekorja, et lähme ikkagi ise ka inimeste juurde küsima, et mida siis teha paremini, mis on hästi, mis on halvasti, ja on ka siis võimalik neid ideid esitada 17. juulini valla kodulehe vahendusel www.saaravald.ee/ meie Saaremaa, et kellele see praegu nüüd meelde jäi, aga isenesest tõesti, et see arengukava pool tundub võib-olla pisut staatiline, aga muudame selle siis ometi elavamaks, ja ka avalik arutelusid sel aastal tahaks teha hoopis rohkem, ja mina siis leian, et kõige paremini sobivad selleks meie osavala kogude ja kogukonna kogude koosolekud, kaasaksime ka külavanemaid, et me räägiks avalikust arutelust, kus käib siis väga vähe inimesi.
Ja et siis pärast jälle vallakodanik on pisut solvunud, et aga minu käest ei ole keegi midagi küsinud. Mul oli nii palju häid ideid. Noh, nüüd tuleb need välja rääkida lihtsalt.
Mõtleks, ka see küsimine tuleb muuta siis natukene põnevamaks ja elavamaks.
Aitäh stuudiusse tulemast, abivallavanem Kristiina Maripuu.
Ja, aitäh.
Jätkame tänast vallatundi. Stuudios järgmine külaline, valla arenduse peaspetsialist Maire Käärid. Tere!
Tere!
Nii, ja meie räägime siis hajaasustuse programmi taotlusvoorudest. Võibolla kõigepealt tuletame kuulajatele, meil, mis asi see hajaasustus üldse on, et kui hajali me peame olema, et hajaasustuse programmi alla mahuks?
Noh, ma arvan, et sellest on üsna palju ka räägitud, aga kui veel üle korrata, ega kordamine on ju tarkuse ema, siis ütleks, et sellest riiklikust programmist saavad toetust taotleda maapered, kes elavadki maapiirkondades, et kui on tiheasustusalad või on reovee kogumisalad, siis jäävad nad välja.
No see ei ole nüüd esimene kord, kui sellest programmist toetust jagatakse. Milline senine see aktiivsus olnud on, et kui palju inimestele see programm nagu korda läheb, et kas pigem tuleb neid taotlusi nagu rohkem või me peame nüüd kogu aeg keele meelde tuletama, et ärge unustage ära, et selline võimalus on olemas?
See programm on juba 2008. aastast ja kui riik selle käivitas rahandusministeerium, siis ta arvas, et 3-4 aastat ja siis on kõik probleemid lahendatud. Täna on 2020 ja Saaremaa vallas esitati taotlusvoorus 184 taotlust, mis on enne kuulmatu.
Tõsi. Kas sellel on mingisugune loogiline põhjendus ka või? Miks need nüüd äkki nii palju on? Et meil ei ole ju nagu elu üleöö nii halvemaks läinud, et kui me need kriisikuud nüüd välja jätame, aga põhimõtteliselt ju neid veetrasse on maale ju rajatud ja kaevusid tehtud ja igasugused muid asju ka, et kust selline suur number nüüd äkki?
Ma arvan, et tegelikult on see aja küsimus olnud, et lihtsalt on jõudnud meie inimeste teadvusse see, et on vaja ka reovee, mis majapidamises tekib, süsteeme rajada. Siia maani on ju tegelikult lastud, kes laseb...
Solgi ämber sarapuvõsa alla.
Täpselt. Just, et meie elu stiil ja elu kvaliteet tegelikult muutub ja inimesed on endale teadvustanud, et need süsteemide välja ehitamised on ikka päris kallid, et ja kui ja jääbene ka küsida enam toetust, see on ikkagi päris suur arvestatav toetus, 67% riik ja kohalik omavalitsus ja endal jääks 33%, et see on ikkagi ajend, mis annab inimestele julgust küsida ja tegelikult oleme ka jõudnud sinna ajajärku, kus paljudel peredel oli võibolla 25 või 30 aastat tagasi pandud mingid betoonrõngad või mingid metall tünnid, et
need hakkavad lihtsalt otsa saanud.
Just, ja kui me varasematel aastatel oleme teinud paikvaatlusi, siis on kohe näha, et mõni kohe tunnistab, et kui Nõukogude armee välja läks, et siis sai ju isna soodsalt suuri
huvitavaid asju.
Huvitavaid asju, jah.
Nii, mis summadest me siis rääkida võime? Palju selles taotlusvoorus üldse raha jagamisele läheb?
Nüüd on tänaseks päevaks on juba selgunud, et Saaremaa vallas oli 300 000, et 150 000 pani riik, 150 000 pani vald ja praegu on positiivse otsuse saanud 85 taotlust, kaks taotlust on veel menetluses selles suhtes, et raha natukene on, aga mõlema jaoks ei jätku 100% toetuseks, et tuleb hakata kompromisslahendusi otsima ja ülejäänutele tuli eitav, et raha ei jätkunud.
Kas need taotlused, mis esitati, need põhimõtteliselt nagu kõik kvalifitseerusid või läks sealt mingid asjad veel maha ka? Või...
Ikka läks maha ka, sest kvalifitseerus 173 taotlust.
No seda on ikka väga palju.
Jah, see on väga palju, jah. Aga mulle teeb hea meelt, et inimesed julgevad küsida ja tegelikult ma tegin ka väikest statistikat, et ikkagi 50% taotlejad saavad toetust, et see on ikkagi päris arvestatav, sest aastatega on ka projektide maksumused läinud kallimaks, et need, kes varasematel aastatel on taotlenud ja ei ole saanud, siis sellel aastal, kui taotlust esitati, siis nad ütlesid, kuule, juba hinnapakkumised on mitte enam 10-20 eurot kallimaks, vaid ikka sadadega kallimaks läinud.
Kas nende taotluste sellisest geograafiast võib ka mingit järjeldusi teha, et no need ilmselgelt ikkagi jaotuvad üle valla?
Üle valla. Et geograafiliselt ma päris täpselt ei oska öelda, aga ütlen, no, nii, et kuskil 100 küla ringis, 105 kila
pigem
kuskil.
Pigem Läänesaarema, pigem Ida-Saarema, igalt poolt.
Ja. Et, ja see on juba aastatega niimoodi, et ma olen ka käinud teenuskeskustes nõustamisel, et siis inimesed on hästi aktiivsed ja ma arvan, et kindlasti sügise poole võiks täpsema geograafilise analüüsi teha, et kus saadi, et aga igal juhul praegu tundub küll, et igalt poolt oli.
Kuidas siis see otsuste tegemine käis, et mis need kriteeriumid olid, et te pidite ju seal ikkagi tegema mingi valiku, et võt see saab ja too ei saa, kuigi noh, vaja on ilmselt nii ühel kui teisel. Mille järgi otsustati?
Ega hindamiskomisjonil subjektiivselt ei saanudki hinnata, et kõik hindamisjuhend oli riigi tugiteenuste keskuse poolt ette antud, mis on kooskõlastatud ka rahandusministeeriumega, kes on ju tegelikult selle riikliku programmi eestvedaja. Ja seal olid neli olulist kriteeriumit, oli see, et projekti või investeeringu vajalikus, kulude põhjendatus, efektiivsus ära põhjendada. Selleks oli vaja ka küsida kaks hinnapakkumist, et ei vaata ainult seina peale ja kirjutada, et mulle meeldib see summa. Siis teine kriteerium oli kindlasti kasusaajate arv. Eelkõige tuli arvesse võtta selles kriteeriumis lastega pered. Plus mul oli väga hea meel, et sellel aastal oli ka vallavalitsuses kehtestatud sihtrühmadeks vanaduspensionärid ja puuetega inimestega pered, kes varasematel aastatel pingereas lihtsalt kukkusid alla poole, kuna nad teises hindamiskriteeriumis kõrgeid hindepunkte ei saanud. Kolmas hindamiskriteerium oli see, kus võrreldi siis valdkonna põhiselt, kas esitatud taotlus oli nüüd valdkonna keskmisega võrdne, oli kallim või oli soodsam. et hindamiskomisjoni liikmed ei saanud subjektiivselt hinnata, et mulle meeldib see lihtsalt, et kui oli ikkagi kallim võrreldes valdkonna keskmisega, siis ta ei saanud hinnata, et ma paneks 3 või 4.
Et on tuttav Juhan,
jah,
eks?
Aga kõik oli anonüümne selles suhtes, et need hindamistabelid või projekti kohta on hindamiskomisjoni liikmetele ainult teada projekti nimi, aga ei olnud taotlejad teada. Ja neljas oli siis muidugi see, et kas see kitsaskoht saab lahendatud või ei saa. Ja siis moodustus pingerida, nii et sellel aastal oli muidugi hästi, ütlen ausalt, mina ise 3 aasta jooksul ei ole näinud, et nii kõrgete hindepunktidega jäi toetusest ilma kui sellel aastal.
Kas see nüüd tulevikuks järgmistele taotlejatele, et kas seal oli ka selliseid ütleme, näpukaid või apsakaid, et kui inimene oleks natukene uurinud asja või küsinud nõu, et oleks selle taotluse teinud natukene targemalt või paremini, et kas selle tõttu ka keegi ilma jäi, et tal lihtsalt oli taotlus kirjutatud halvasti puudulikult?
Ei, ma tegelikult selle 2 kuu jooksul pidevalt nõustasin neid. Et kuigi oli eri olukord ja 16. märtsist alates ma olin kodukontoris, aga telefon, meilitsi ja paljudega tuli ka suhelda niimoodi, et inimeste jaoks on see paperimajandus ikka väga raske, siis nad saatsid eelnevalt mulle ülevaatamiseks, kui nendel olid juba hinnapakkumised teada ja eks oli ka olukordi, kus me tõesti vaatasime, et võibolla seda veepuhastusfiltrid, rauapuhastusfiltrid ei ole vaja, kui on kaevu jaoks vaja toetust, et siis me nagu analüüsisime läbi ja tõesti võibolla vähendati seda, aga ütleme kanalisatsiooni puhul ikkagi, kui perel on vaja panna peo puhasti, siis ei saa, et ma jätaks osa ära.
Ja seal peab olema terve kompleks. Nii, mis nüüd edasi saab, millal siis ehitused juba käivad, millal need objektid valmis saavad? Lähete pärast vaatate üle ka, et
ikka.
Absoluutselt.
Ja, see on kõik on väga täpselt paika pandud, et nüüd, kes said tingimusliku rahuldamise otsuse, siis nendel on vaja kõigepealt ajakata korda ehituslik dokumentatsioon, et kas ehitusteatis või ehitusluba vastavalt projekti ja iseloomule. Ja siis on aega teha järgmise aasta 31. oktoobrini. Aruanne tuleb esitada 30. novembriks 2021. Ja muidugi toetuse saajal on ka kohustus kasutusele võtta, nii et siis ta taotlevad jälle ehitusregistri kaudu kasutusloa või kasutusteatise. Ja selles suhtes on hea, et firmadel on hinnapakkumises nagu see dokumentatsiooni ajamine ka sees, et inimeste jaoks on ikka päris keeruline. Et
ja nagu ütlesid, eriti kui nüüd tulid kõne alla veel ka eakad inimesed, puuetega inimesed, et seda paperimajandust läbi närides, see ei ole üldse lihtne.
Ei ole.
Ja kui on pärast mingi näpukas sees, siis on veel pahandusmajas ka.
Ja ennem toetuslepingud me ei sõlmigi, kui on ka ehituslikud dokumentatsioonid korras, et siis on selge, et nüüd on kõik nõuetele vastav, et ei ole niimoodi, et ta otsustab, et ta paneb sinna, mulle sobib maja taha, aga tegelikult võibolla selgub, et seal maja taga on ka kaev, et siis tegelikult seal tekivad need omad ehituslikud kujad. Ja, aga kui on läbi ehitusregistri ja ütleme, me kõik ei tea, aga tegelikult on niimoodi, et oma puhasti puhul on ka sanitaartsoon ja kui see ulatub üle minu kinnistu, siis tegelikult naaber peab andma kooskõlastus, et ta teab, et see ulatub ka tema kinnistule.
See mõjutab ka mind.
Just.
No mis nüüd nendest saab, kes see kord napilt sinna joone alla jäid, et millal nendel jälle avaneb võimalus, millal järgmine voor tuleb?
Kui rahandusministeeriumist riigihalduse minister otsustab, et avatakse, siis järgmine aasta.
Võiks see olla reaalne või? No, me ei hakka siin ennustama, aga nagu te ütlete, et neid abivajajaid tegelikult on ju jätkuvalt väga palju, siis võiks ju eeldada, et riik sellise otsuse ikkagi ka teeb tulevikus.
Ma arvan küll, et ma millegi pärast usun, et nad jätkavad selle programmiga, riikliku programmiga, et see on ikka päris suur abi maapiirkondades, et, et selles suhtes, kui nüüd eri olukorra ajal oli see taotlusvoor, siis oli ka selliseid peresid, kes helistasid mulle ja ütlesid, et kuule päris tore on siin maal elada, et ainult vett ja kanalisatsiooni ei ole, et kui kuus korra käid või suve jooksul kaks nädalat oled, siis ei saa nagu aru, aga nüüd on päris hea, aga 20-30 minutit siit linna sõita ei ole ka midagi. Et.
Ja, samas ikkagi maalt linnas kempsus käia ei ole väga, ja, väga et, mõistlik. Kas praegu mingid taotlusvoore veel pooleli on või, või on nüüd praegu kõik?
Praegu on nüüd valla oma taotlusvoor lahti, mis on, ma ise kutsun seda abikäeks nendele maaperedele, kes ei saa nüüd riiklikust ajaasustusprogrammist taotleda. On tiheasustusalas, on ühisveevärgid, näiteks Nasva ja Salmel ja kus on, või siis on reoveekogumisalad, mis on kinnitatud keskkonnaministri käskirjaga, et nendele on nüüd see võimalus ja see taotlusvoor on lahti 15. juulini.
Ja huvi on?
On, huvi on.
No, mõned päevad on veel jäänud, nii et seda siis tuleb kasutada. Info selle kohta on kindlasti kodulehelt leitav.
On ja nõustamine käib.
Selge, aitäh, kellel mure siis pöörduge ja küsige ja uurige ja võibolla saate ka seda toetust. Meie saate stuudiokülaline oli valla arenduse peaspetsialist Maire Kääri, aitäh tulemast. Head kuulajad ja me teeme kiire vahetuse stuudios järgmine stuudiokülaline valla spordiospetsialist Rasmus Tüts, tere!
Tere!
No nüüd, nagu me siin oleme ka uudistes kogu aeg rääkinud, et kriisitingimustes paika pandud mängureeglid muud kui leevenevad ja rohkem inimesi võib jälle kokku tulla. Mis meie valla sporditööst praegu saanud ja jäänud on, et kas juba toimib või alles ärkab?
Me valla töö või sporditöö on selles mõttes alati toiminud, isegi kriisi ajal meie spordijuhid mõtlesid, kuidas teha sporti, ehk siis piirkondades, kui peale kriisi. Ja kui me räägime sporditööst üldiselt, siis eile lõppes meil spordi taotluste voor, mis oli suunatud just ürituste korraldusele. Ja sinna läks 45 taotlust.
Et me järgmine nädal... See on üllatavalt palju.
Jaa, täpselt. Ja, see on, ja need on kõik üritused, absoluutselt üritused. Ja võtame, ütleme, väikese koolilastele suunatud üritus kuskil Leisis kuni nüüd järgmise nädalal vahetusel toimuva Enduro Eesti meistrivõistluste karika etapile siin samas meil Saaremaal, Kaarmal. Ehk siis, et selline ampluaa on, aga mis puhutab nüüd sellist Saarema sisesporti, siis tõepoolest meil on ju tänane seisuga 13 spordijuhti, kellest palgalised on siis 11. Ja viimased 4 tükki nüüd tulid täpselt enne koronat. Ja nende funksioon on piirkondades tegeleda sporditööga ja selle jaoks on Saaremaa vald, noh, Saaremaa vald ei ole välja mõelnud, aga need klassikalised piirkonnamängud, mis tulid nüüd eelmiste omavalitsuste ajal,
Need on kõik alles.
Ja need on selles mõttes kõik alles. Ja kui nüüd suur vald tekis ja mina siia tööle tulin, siis mina hakkasin statistikat tegema. Kui palju keegi osales, mis moodi ja mis tingimustel. Ja näiteks piirkonna mängud kujutavad endas selliseid mänge, mis toimuvad aastaringselt. Jämedalt on igas kuus on 1-2 mängu. Ja väljartud nüüd juuli on vaba, aga ütleme nüüd juunis oli 2-4 oli juunis, kuna tänu koronale me ei saanud ühtegi mängu ära jätta, me nihutasime neid. Sisuliselt on alasid 2018 oli 13 ala, 2019 lisandus võrpalliks 8, olid mehed ja naised, ja nüüd 2020 on 17 ala. Eks sisuliselt igal piirkonna spordijuht korraldab ühte või kahte võistlust. Ja meie moto on selline, et kui keegi on võimeline korraldada mingisugust spordivõistlust, siis me liidame selle aasta kalendrisse, aasta alguses. et meil ei ole sellist miinimum ütleme arvu, kui algselt oli, meil oligi, plaanisime, et jätame selle kuskil 13-14 kanti, aga noh, täna on 17 ja meil ütleme sellised klassikalised alad on, mis on läbi aegade olnud, on nüüd võrppall, kus ole, kergejõustik, male, kabe, korona, tugevamad korvpall, kus ole, mis on kurn muidugi ja petang. Et nüüd järgmise 2020 tuli juurde veel mölki, noolevise ja sulkpall. Ja mölki on, millest ma nagu mölki nüüd eraldi välja toon, on see, et aasta tagasi ei teanud üks, nüüd ka väga väheselt teadsi, mis on mölki ja täna korraldab mölki Euroopa meistrivõistlusi Kaaro piirkonna spordijuhid ja nad korraldavad ka Eesti lahtise meistrivõistlusi. Ehk siis see ala on tänu sellele, ütleme sellisele piirkonna mängude vaimule on arenenud. Ja nüüd ma kuulen, et kuskil teises piirkonnas piirkonna juht küsib, spordijuht uurib, et millised on võimalused, et sinna piirkonda tuleks ka mölkiplats näiteks. Ja sisuliselt on niimoodi, et igal võistlusel võib ükskõik kui palju piirkond välja panna oma võistkondi, aga parim võistkond läheb arvesse. Ehk siis, kui me võtame sellise väikese statistika, kuna nüüd on täna on meil see aasta on poole peal, siis meil 3 aasta täis statistikat ei ole, aga ütleme niimoodi, et kõik esindatus oli see aasta näiteks oli Ketta golfil oli 11 piirkonda väljas. See, iga piirkond on üldiselt paneb kas 2 või 3 võistkonda. No, näiteks Mölkis oli 10 piirkonda said auhinnalise koha või selles mõttes järjestuse. Ja aga tegelikult oli 14 võistkonda väljas. Igas võistkonnas oli 3 liiget. See tähendab seda, et 42 võistlejat oli, kes mängisid. Et selles mõttes, kui me võtame, et see on mingi piirkonna mäng kuskil piirkonnas, siis on see väga palju inimesi selles kontekstis. Ja piirkonna mängude mõte Saaremaa vallas ongi just see, et seda sama kogukonna identiteeti tugevdada just tänu sellise piirkonna kuuluse mõttes. Et see ei ole, et meil on suur vald ja et me ei ole kuskil, näiteks kuskil Kärlal ei ole, vaid et meil on seal võimalik sporti teha, meil on võimalik kultuuri teha ja edasi. Ja piirkonna mängud annavad võimaluse.
Lõpuks natukene rahast ka, et iga asi ju maksab midagi, et kuidas praegu võib rahul olla nende võimalustega, mis vallal on pakkuda nende, kas või nende samade piirkondlike mängude toetamisele?
Täna, me ei tea, mis ta on sügisel, aga praegu ma saan kinnitada, et konkreetselt, mis puudutab piirkonna mänge, siis see rida on jäädud puutumata. Ja siis me oleme seisnud selle eest, et igasugune tegevus toetab majandust ja majandust me ei saa veel suretada. Ole. Ja tänu sellel on ka meil, me suudisime säilitada vähemalt ühe toetusvooru, just selle pärast, et üritused tähendab seda, et inimesed tulevad kokku ja teevad ja see on selles mõttes on kõige tähtsam, et nad istus koomas kuskil kodus.
Nii ja päris lõpuks, kui me siin Jüri Lindega rääkisime kesklinna liikluskorraldusest, siis kesklinnas teakse ka sporti, esmaspäev on see spordipäev, eks?
Jaa, esmaspäev on spordipäev.
Nii, tõesti. Mis me järgmisel esmaspäeval teha saame? Seda sama mölkit mängiti siin nädal tagasi.
Täpselt, nüüd oli jalgpall, oli, eks ole, ja nüüd peaks tulema kas võrkpall või korvpall, korvpall. Ja konkreetselt kesklinna spordivõistlustega tegeleb Aive Auga spordinõunik, suur lugupidamine, ta on seda väga hästi teinud, kuna tema läheb nüüd puhkusele, siis mina võtan selle rolli nüüd kenasti üle. Ja selles mõttes see on väga hea traditsioon, et kui me suudamegi niimoodi välja tuua mingisugused tegevusi, siis jumala eest meie ei saa mingit kätt, et meie tuleme ja aitame kõikide võimaluste piires.
Selge, aitäh stuudiusse tulemast sporditöö spetsialist Rasmus Tüüts.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade ja vallatund oligi. Esmaspäeval tuleb keskpäev taas, seniks kõike hääd ja olge tublid.
How you sparkle and oh how you shine. That flush on your cheeks is more than the wine. And he must do something that I didn't do. whatever he's doing, it looks good on you. You look so good in love. You want him, that's easy to see. You look so good in love. I wish you still wanted me. He must have stolen some stars from the sky and gave them to you to wear in your eyes. I had my chances, but I set you free. And now I wonder why I couldn't see. You look so good in love. You want him, that's easy to see. You look so good in love. I wish you still wanted me.
Darling, I've wasted a lot of years not seeing the real you, but tonight your beauty is shining through. And I never took the time to let you know. So before he takes you away, please let me say, you look so good in love. You want him, that's easy to see. You look so good in love. I wish you still wanted me. You look so good in love. You want him, that's easy.
Saaremaa tund.
Saaremaa tund.
Te kuulete Kadiraadiot.